Jūsu uzmanībai ierakstīja no kristīgo vīru nometnes Suntažos. Lekcijas vada misionārs Dons Terbits no ASV.
Blessing. Tiešām svētība. Great music ministry. Thank you.
Lieliska mūzika kalpošana. Paldies.
I want to talk a little about having godly wisdom.
Es gribu mazliet parunāt par to, kā iegūt dievišķu gudrību.
Being a child of God, we're supposed to be different from the rest of the world.
Esot Dieva bērniem, mums jāatšķirās no pārējās pasaules.
Not necessarily smarter, but
tas nav obligāti, mums nav jābūt gudrākiem.
We should have a certain wisdom that because God speaks to us.
Bet mums ir jābūt tādai īpašai gudrībai, jo Dievs runā uz mums.
And our choices determine our destiny.
Tātad izvēles formē mūsu likteni.
What you are today has been determined by the choices you made in the past.
Tas, kas jūs esat šodien, tas ir noteikts no tām izvēlēm, ko es iepriekš esmu pieņēmis.
The good choices is when our spirit man runs our life. When the spirit man is running our life, when our spirit runs our life, say good choices.
Kad ja gars mūs vada mūsu izvēles, tad tās ir labas izvēles.
And we make bad choices when our flesh runs our life.
Un mēs izdarām sliktas izvēles, kad mūsu izvēles nosaka miesa.
The flesh wants to be run by our emotions, how we feel.
Miesa grib vadīt mūs pēc mūsu emocijām, pēc tā, kā mēs jūtamies.
It's what we think and what we want.
Tas ir, ko mēs domājam, ko mēs gribam.
But the Bible says we should be ruled by the Spirit of God.
Bet Bībele saka, ka mums jābūt Dieva gara vadītiem.
We have to control our flesh.
Mums ir jākontrolē savu miesu.
Not allow our carnal desires to dominate us.
Neļaut mūsu iekšējām ziņām par mums dominēt, vadīt mūs.
If you live your life on a shallow level,
ja jūs dzīvojat savu dzīvi tādā seklā līmenī,
just kind of doing whatever you feel like,
vienkārši darot to, kas jums liekas, ko gribas darīt.
Then you're going to go from one disaster to another.
Tad jūs dosties no vienas nelaimes uz otru.
And human nature is always wanting to blame someone else for our mistakes.
Un cilvēciskā daba ir tāda, kas grib vainot vienmēr kādu citu par savām kļūdām.
Most of us would blame our wives.
Lielākā daļa no mums vainos mūsu sievas.
Or maybe our parents if we were raised better.
Vai savus vecākus, ja viņi būtu mūs vien audzinājuši labāk.
I blame my boss. If he was a good boss, I'd be a good worker.
Vainojam savu priekšnieku, ja viņš būtu labs priekšnieks, es būtu daudz labāks strādnieks.
We run out of people to blame, we'll blame the devil.
Sorry?
We'll blame the devil if we run out of people to blame.
Un tad, kad mums pietrūkst cilvēku, ko vainot, tad mēs sākam vainot Sātanu.
So we need to stop making excuses.
Un tad mums ir jābeidz meklēt attaisnojumus.
And start taking responsibility for the choices we make.
Un jāsāk uzņemties atbildību par tām izvēlēm, kuras mēs pieņemam.
Most of the setbacks that we suffer in life,
lielākās tad zaudējumu vai atkrišanas, ko mēs pietuvējam savā dzīvē.
They're not caused by other people or by the devil.
Un viņus neizraisa citi cilvēki vai Sātans.
They're simply a result of letting our flesh have its own way.
Tas vienkārši ir rezultāts tam, ka mēs esam ļāvuši savai miesai darboties.
It's the results of us doing what we feel like doing.
Tas ir rezultāts tam, ka mēs daram to, ko mums liekas, ko mums vajag, ko mēs gribētu darīt.
Instead of doing what we really know is the right way to do.
Tā vietā, lai darīt to, ko mēs patiešām zinām, kas ir labākā lieta, ko darīt.
The truth is, every person who is a committed Christian,
patiesība ir tā, ka katrs cilvēks, kurš ir tāds stingrs kristietis,
has God given abilities to make right choices.
Ir Dieva dota spēja izdarīt pareizās izvēles.
The Bible tells us that God gives us a spirit of wisdom.
Bībele saka, ka Dievs dāvā mums gudrības garu.
St. Paul even prayed for it in Ephesians.
Svētais Pāvils par to lūdzās Efeziešiem.
He said that the eyes of your understanding might be enlightened.
Lai jūsu izpratnes acis būtu apgaismotas.
So don't let the devil deceive you.
Neļaujiet Sātanam sevi vest maldināšanā.
And think that you can't make good decisions.
Un domāt, ka jūs spējat paši pieņemt labus lēmumus.
Proverbs tells us also the same.
Sakām vārdu mums saka to pašu.
Says the Lord grant you wisdom.
Saka, Kungs dāvā jums gudrību.
He gives you godly sense to do godly good.
Viņš dod dievišķu izjūtu darīt labas lietas.
He shows you how to distinguish right from wrong.
Viņš rāda, kā izšķirt labu no ļauna.
and how to make decisions every good decisions every time.
Un kā pieņemt labus lēmumus katrā situācijā.
You can make right decisions every time.
Jūs varat pieņemt pareizos lēmumus katrā situācijā.
If we listen to the Lord.
Ja mēs klausāmies Kungā.
You must start listening to wisdom from heaven.
Mums jāsāk klausīties gudrībā no augšienes.
Then you need to make a decision to obey what you hear.
Un tad ir jāpieņem lēmums paklausīt tam, ko mēs saklausam.
Because it's never okay to know the right thing, we need to do the right thing.
Jo nepietiek ar to, ka mēs zinām, kas ir pareizā lieta, mums arī jāizdara tā.
A good definition of the word wisdom is common sense. Common sense is a good definition of wisdom.
Gudrības laba definīcija ir veselais saprāts.
Sometimes we like to make things so spiritual.
Dažreiz mums liek patīk tās lietas padarīt tik ļoti garīgas.
That we lose our common sense about it.
Ka mēs pazaudējam tādu veselo saprātu par to.
If you're always tired and run down,
es vienmēr esmu noguris, tad iztukšots.
You never have enough energy.
Nekad nepietiek spēka, enerģijas.
Maybe you should ask yourself, am I working too hard?
Varbūt vērts sev pajautāt, vai es nestrādāju pārāk smagi?
Am I getting enough sleep?
Vai es pietiekam daudz guļu?
You know, sometimes we say, oh, I thought I'd just pray and God wouldn't give me all this energy. God doesn't always want to give you supernatural strength.
Nevienmēr Dievs grib dot mums tādu pārdabisku spēku.
He wants us to use common sense first.
Viņš grib, lai mēs izmantojam veselo saprātu vispirms.
God expects us to do our part.
Dievs sagaida, ka mēs izdarīsim mūsu daļu.
You can't stay up till 3 o'clock in the morning and expect to be alert the next day.
Nevar celties 3 no rīta un gaidīt, ka nākamajā dienā būs ļoti moši.
So many times we're sitting back and waiting for God to do something for us.
Ļoti bieži mēs sēžam un gaidam uz Dievu, ka Dievs mūsu vietā kaut ko izdarīs.
And God is waiting for us.
Bet Dievs gaida uz mums.
To simply do what we know is right to do.
Vienkārši gaida, ka mēs izdarīsim to, ko mēs zinām, kas ir pareizā lieta, ko darīt.
We need to stop over spiritualizing everything in our lives.
Mums ir jāizbeidz pārlieku garīgot visu mūsu dzīvē, padarīt visu pārlieku garīgu.
And most of the time just use common sense.
Lielākajā daļā situāciju vienkārši lietojot veselo saprātu.
Because God has given us that common sense.
Jo Dievs ir dāvājis šo veselo saprātu.
All right. I know when I have an older brother named Bob.
Man ir vecāks brālis, kur vārds ir Bobs.
And when he was a boy in high school,
un kad viņš bija puisis, mācījās augstskolā,
he used to run long distance.
Viņš skrēja garās distances.
And he had a very tough coach in
his. Viņam bija ļoti tāds stingrs treneris.
And he'd always make the runners run for hours after school.
Un viņam lika vienmēr ragas stundām skriet pēc skolas.
And most of the runners would end up vomiting because they ran so many hours.
Un lielākoties tie skrējēji beidzās par to, ka viņi vēmja, jo viņi bija tik daudz skrējuši, tik daudz stundas.
My brother always thought he never ate his lunch so that he wouldn't get sick when he was running after school.
Mans brālis vienmēr padomāja, un viņš neēda pusdienas pirms tam, lai pēc tam viņš būtu vienkārši jāizvēmja.
And that worked for him for months.
Un tas ir strādāja priekš viņa mēnešiem, darbojās.
But one day during lunchtime he felt really hungry.
Bet vienreiz pusdienas laikā viņš sētās ļoti izsalts.
And he said, I'm in good shape, I could eat my lunch.
Un es esmu labā formā, es varu apēst tās pusdienas.
He ate his lunch.
Viņš apēdīja tās pusdienas.
And after school he ran.
Pēc skolas viņš skrēja.
And he started vomiting when he was running.
Un viņš sāk vēmt skrienot.
And his coach kept on yelling, keep running, keep running.
Un tas treners turpināja klikt, viņš turpin skriet, turpin skriet.
He said he wanted to cast a demon out of his coach, but it didn't work.
Viņš gribēja izdzīt demonu no tā viņa trenera, bet tas neizdevās.
He refused to use common sense.
Viņš atteicās lietot veselo saprātu.
He saw all the other young men vomiting when they ate, so why would you eat?
Tad viņš redzēja visus tos pārējos puišus, kas skrēja, ka viņi vēmja vienmēr, ka ja viņi rēduši pēc tam, kāpēc ēst?
God didn't work a miracle for him, so he didn't get sick. He got sick.
Dievs neizdarīja brīnumu priekš viņa, lai viņam nepalikt slikt. Viņam palika slikt.
But see, I used great holy wisdom when I went to high school.
Bet es izmantoju lielu svētu gudrību, kad es biju augstskolā.
I played basketball, I didn't run.
Es spēlēju basketbolu, es neskrēju.
And I never get sick.
Man nekad nepalika slikt.
So you need to use wisdom and common sense.
Tātad ir jālieto gudrību un veselais saprāts.
So when we're dealing with anything in our lives, we just do the natural right thing.
Kad mēs ar kaut ko dzīvē sastopamies, mēs vienkārši daram to dabisko lietu.
So maybe you're facing some kind of challenges today in your life.
Varbūt jums šobrīd dzīvē ir kaut kādi izaicinājumi.
in your business or in your home,
biznesā vai mājās,
problems with finances,
vai problēmas ar finansēm.
Let me ask you some questions.
Ļaujiet man uzdot jums dažus jautājumus.
Is there anything you're doing to make your situation worse?
Vai nav kaut kas, ko jūs darat, lai padarītu šo situāciju sliktāku?
Or is there anything you're doing to prolong the bad situation?
Vai varbūt jūs darat kaut ko, kas paildzina šo slikto situāciju?
Many times we have these challenges and we just have to change the way we're living.
Dažkārt mums ir tādi izaicinājumi, kur mums ir vienkārši jāizmaina tas veids, kā mēs dzīvojam.
Again, start using some common sense and things will start to change.
Sāk mazliet izmantot veselo saprātu un lietas sāks mainīties.
If you're a workaholic and you don't have any time, if you're family or friends,
ja tu esi darboholics un tev nav laika priekš ģimenes, priekš draugiem,
you're always stressed out and frustrated,
vienmēr esi uztraucies, stresains,
and you're praying all the time, oh God, deliver me from all this.
Un tu lūdzies, ak, Dievs, atbrīvo mani no tā visa.
And God saying, oh, deliver yourself.
Un Dievs saka, atbrīvo sev pats.
Stop working so much.
Beidz strādāt tik daudz.
Trust me that I'll take care of your finances.
Uzticies, ka es parūpēšos par tavām finansēm.
You know, put your priorities in order and things will be much better.
Sakārto savas prioritātes pareizā kārtībā un lietas mainīsies uz labu.
That's just common sense, a gift from God.
Tas ir vienkārši veselais saprāts, Dieva dāvana.
We can't work 24 hours a day.
Mēs nevaram strādāt 24 stundas dienaktī.
Proverbs 8 says this.
Sakām vārdi 8. Nodaļas saka sakojošo.
Can't you hear the words of wisdom, the voice of wisdom?
Vai tu nedzirdi gudrības balsi?
She is standing at every fork in the road.
Gudrība stāv uz katra ceļa krustojuma.
Listen to what she says.
Klausies uz to, ko viņa saka.
Let me give you understanding.
Ļauj man dāvāt sapratni.
Let me give you good sense.
Ļauj man Ļauj man tev dāvāt saprāt.
All right. I have some important information for you.
Man ir svarīga informācija jums.
Everything I say is right and true.
Viss, ko es saku, ir patiesa. No, jā, tā ir patiesība un tas ir labi.
My words are plain and clear.
Mani vārdi ir skaidri, vienkārši un skaidri.
If you only open your mind to what I say.
Ja tu vienkārši atveri savu prātu uz to, ko es saku.
So the Proverbs is telling us you can have the answers if you open your ears and your mind to what are you saying.
Tātad raksts saka, ka tev var būt tā gudrība, ja tu atver savas ausis uz to, ko raksts saka.
And God's telling us he has wisdom stands at every time we have to make a decision. When there's a fork in the road, wisdom is right there to tell us which way to go.
Un tātad Dievs saka, ka ir gudrība katrā ceļa krustojumā, ka viņi tur mūs gaida, kad mums ir jāpieņem lēmums.
God's wisdom is always there and it's crying out loud to us.
Dieva gudrība vienmēr ir tur un viņa skaļi sauc uz mums.
He's trying to tell us to make right decisions.
Un cenšas mums pateikt pareizo lēmumu.
And almost everybody I pray with wants to hear what does God want me to do, go this way or go that way.
Gandrīz visi, par kuriem aizlūdzu, grib zināt par to, ko man darīt, kurā virzienā man doties.
And many times I'll say, oh God, what do you want me to do?
Un ļoti bieži saku, Dievs, ko tu gribi, lai es daru?
And if we think about it, God has already given us the answer.
Un ja par to padomā, tad īstenībā Dievs jau ir devis atbildi.
But sometimes we don't like the answer, so we say, I didn't hear God.
Un bet dažkārt mums vienkārši tā atbilde nepatīk, tad mēs sakam, Dievs, es tevi nedzirdu.
But Proverbs says he speaks loudly and clearly to us.
Bet sakām vārdi saka, viņš runā skaļi un skaidri uz mums.
So God has already given you the answers, just do what you believe is the correct thing to do.
Bet Dievs jau ir devis mums atbildi, vienkārši dara to, kam jūs ticat, kas ir pareizā lieta.
We can make right decisions.
Mēs varam izdarīt pareizās izvēles.
If we just listen to God's wisdom.
Ja mēs tikai klausāmies uz Dieva gudrību.
And take control, rule over your emotions.
Un ņemam kontroli pār mūsu emocijām, sajūtām.
Another definition of the word wisdom.
Cits vārdu gudrības, cita definīcija.
Is to discern the best action to take in view of the consequences of our actions.
Izšķirt
the ability to discern which action to take.
Izšķirt kādu lēmumu izdarīt
in view of the consequences of those actions.
Un redzēt šo darbību sekas.
So many times we choose to live in this moment.
Tik bieži mēs izvēlamies dzīvot tajā brīdī.
Just gratifying the flesh right now.
Vienkārši apmierinot miesu tieši šinī brīdī.
Without thinking of the consequences of what we're doing.
Nepadomājot par to, kādas būs sekas tam, ko mēs darām.
Without thinking about our future.
Bez nepadomājot par mūsu nākotni.
I usually do this when I sit down to my meals.
Es bieži to daru, kad apsēžos pie savas maltītes.
I think of really what I want to have right now.
Es padomāju tieši, ko man tagad gribētos.
I don't think of the consequences that my stomach is going to have later.
Un es nepadomāju par tām sekām, kāds būs manam vēderam pēc tam.
So I eat whatever I want to eat because I'm hungry.
Es ēdu visu, ko man gribās, jo es esmu izsalcis.
And then for the rest of the day I say, oh, I shouldn't have done that.
Un tad atlikušo dienas daļu saku, oh, man tā nevajadzētu.
We need to use common sense.
Mums jāatlieto veselais saprāts.
We get caught up in the emotions of the moment.
Mēs uztaramies tām brīžu sajūtām.
You go shopping in a hardware store, where we call them hardware stores, where you can buy tools.
A tool store. Dodamies uz veikalu, kurā var nopirkt kaut kāds instruments.
And
you
walk by these beautiful tools.
Un neteiciet garām tiem brīnišķīgiem instrumentiem.
And they're all screaming to you, buy me.
Liedzas tev, pērc mani.
You need another screwdriver.
Tev vajag tieši vēl viens skrūvstāvs.
You need all these tools.
Visi šie instrumenti, tev viņi ir vajadzīgi.
Because you're not handy at all, you can't really use them.
Tu īsti tev nesnāk tik labi ar rokām strādāt, pat viņus nemietos.
You want to think, I need those tools.
Tev gribas domāt, man viņus vajag.
I need to have that.
Man vajag to.
And the voice inside of you of wisdom says, you don't need it.
Un gudrība tevī saka, tev to nevajag.
You've got 1,000 tools at home you don't use.
Tev jau 1,000 instrumentu mājās ir, kurus tu nelieto.
And you can't afford it.
Un tu nevar to atļauties.
You know you don't really need it.
Un tu zini, ka tev īstenībā to nevajag.
So, make a good decision.
Tātad pieņemiet labu lēmumu.
But the flesh says, yes, but it's on sale, I can get it at half price.
Bet mēs saka, bet tas tur ir atlaid, pa pus cenas var dabūt.
And it's just common sense. Stop it.
Izbeidziet to, vienkārši veselais saprāts.
Don't get ruled by your emotions, don't get ruled by the flesh.
Neļaujiet, lai par jums valda sajūtas, lai par jums valda miesa.
You want the momentary gratification of your flesh is not worth the problems you're going to have.
Tā brīža sajūta apmierināšana nav tā vērta, to problēmu vērta.
We need to always think about the long-term consequences of what we do.
Mums vienmēr vajag padomāt par tām ilgtermiņa sekām tam, ko mēs darām.
So that goes for spending money for eating food or for exercise, anything we do in our lives.
Tas ir gan attiecībā uz ēšanu, naudas tērēšanu, uz vingrošanu, visu, ko mēs savā dzīvē darām.
So listen to the voice of wisdom.
Ieklausieties gudrības balsī.
And don't do impulsive buying or impulsive eating.
Neizvēlties impulsīvus pirkumus, impulsīvu ēšanu.
Mans Jēzus, mans labais, mani dziedināja. Mans Jēzus, mans labais, mani atbrīvoja. Mans Jēzus, mans labais, mani dziedināja, dziedināja. Mans Jēzus, mans labais, mani atbrīvoja. Mans Jēzus, mans labais, mani dziedināja, dziedināja. Mans Jēzus, mans labais, mani atbrīvoja. Sots bija uzkrauts viņam,
uzkrauts viņam.
Mūsu dēļ viņš satriekts bija,
satriekts bija.
Viņa brūces dziedināja,
dziedināja.
Un atbrīvoja. Mans Jēzus, mans labais, mani dziedināja, dziedināja. Mans Jēzus, mans labais,
mūsu dēļ viņš satriekts bija.
Satriekts bija.
Viņa brūces dziedināja.
Dziedināja.
James 3:17 says,
Jākub vēstulē 3. nodaļā 17. pantā,
the wisdom from above is willing to yield to reason.
The wisdom gudrība from above, no augšienes ir, nu, ir gatava pakļauties saprātam.
So you can either yield to your flesh and your desires,
tu vari pakļauties miesai un iegribām,
or yield to wisdom,
vai gudrībai.
When you yield to God's wisdom,
kad tu pakļaujies Dieva gudrībai,
you're saying I want to have these things, but I don't want to do anything outside God's will.
Tad tu saki, es gribu, jā, es gribu visu šīs lietas, bet es negribu neko darīt, kas ir ārpus Dieva gribas.
And I'm going to deny the flesh and listen to God.
Un es aizliekšu savu miesu un klausīšu Dievam.
Moses was a man that had to make some hard decisions in his life.
Mozes bija cilvēks, kuram bija jāpieņem smagu lēmumu savā dzīvē.
He was raised in the home of Pharaoh.
Tātad viņš tika audzināts faraona namā.
By Pharaoh's daughter.
Faraona meita viņu audzināja.
He had everything the world could offer.
Viņam bija viss, ko pasaules spēja piedāvāt.
He had money and prestige and power.
Viņam bija nauda, vara, prestiži.
Everything in his future looked very good.
Viss viņa nākotnē izskatījās ļoti labi, daudz solīdzi.
He was actually seen as one of Pharaoh's own personal sons.
Viņš tika uztverts kā viens no pašu faraona dēliem.
All he had to do was just coast along and he had a good life.
Viss, ko viņam vajadzēja darīt, bija vienkārši turēties pie tā un viņam būtu bijis laba dzīve.
But God started to deal with him.
Bet Dievs sāk ar viņu darboties.
He began to realize that he belonged to the Jewish nation.
Viņš sāk apzināties, ka viņš pieder ebreju nācijai.
So Moses had some hard choices to make.
Tātad Mozum bija sarežģītas izvēles, kas viņam bija jāizdara.
Do I do things the easy way?
Vai es daru lietas pa vienkāršo ceļu dodoties?
Or do I do what God's calling me to do?
Vai es daru to, ko Dievs aicina man darīt?
In the book of Hebrews it says this.
Un vēstulē ebrejiem ir teikt sekojošais.
When Moses grew up, he refused to be known as Pharaoh's son.
Kad Mozes pieauga, viņš atteicās būt atzīts par faraona dēlu.
But he chose instead to suffer the oppression of the people of God.
Bet viņš izvēlējās ciest kopā ar Dieva tautu.
Rather to enjoy the pleasures of the season.
Tā vietā, lai izbaudītu pleasures of.
And enjoy the season, enjoy his life.
Tā vietā, lai izbaudītu vienkārši savu dzīvi.
So Moses chose wisdom.
Tātad Mozes izvēlējās gudrību.
Over what his flesh felt like doing.
Pār tam, kā viņš, ko viņa miesa jūta, ko viņa gribēja.
Moses chose to do the hard thing.
Tātad Mozes izvēlējās grūto ceļu.
The choices we make in tough times.
Izvēles, ko mēs izdarām grūtos laikos.
Are the choices that affect our character the most.
Kas visvairāk ietekmē mūsu raksturu.
If Moses chose not to do what he did.
Ja Mozes izvēlētos nedarīt to, ko viņš izdarīja.
He could have missed out on leading the people to the promised land.
Viņš varētu pazaudēt to iespēju vadīt savu tautu uz apsolīto zemi.
So when we make right choices,
kad mēs izdarām pareizās izvēles,
especially when they're hard choices,
sevišķi, kad tās ir grūtas izvēles,
God will reward you greatly.
Dievs tevi atalgos ļoti.
You may be in a situation today where it's easy to walk out on your wife.
Jūs varbūt esat savā dzīvē situācijā, kurā, piemēram, ir viegli pamest savu sievu.
You might be saying, I can't take this anymore, I don't want to be here.
Jūs varat domāt, es vairs to nespēju izturēt, es negribu vairs būt šeit.
It may be true, but if you make the right decision.
Bet tas varbūt patiesi, bet ja jūs izdarat pareizo izvēli.
Even though it's a hard decision.
Bet ja tā ir grūta izvēle.
God will reward you greatly.
Dievs tev bagātīgi atalgos.
You may be in a situation in work.
Tu varbūt situācijā darbā.
Where your boss is not treating you very well.
Kur tavs priekšnieks pārāk labi pret tevi neatiecās.
But if God wants you to stay there, you should stay there.
Bet ja Dievs grib, lai tu tur paliec, tev tur ir jāpaliek.
If you continue to be faithful,
ja tu turpini būt uzticīgs,
if you continue to do the right thing in difficult times,
ja tu turpini darīt pareizo lietu grūtos laikos,
God will reward you greatly.
Dievs tev atalgos bagātīgi.
Don't override the voice of wisdom in you.
Override.
Don't override. Don't do what anything against what wisdom says.
Nedar neko pretēji tam, ko Dieva gudrība tevi saka.
Don't always go by your feelings or the easy way out.
Neļauj vadīt sev sajūtām un neizvēlies vieglāko ceļu ārā no situācijas.
That's what Esther did in Genesis 25.
Tas ir tas, ko Ester izdarīja.
Esau. That's what Esau did.
Tā Ēzavs izdarīja radīšanas grāmatā 25. Nodaļā.
His brother Jacob had cooked a pot of porridge.
Viņa brālis Jēkabs bija uzvārījis to putru.
Some Bibles call it stew. He made some stew.
Bībaļs sauc par sautējumu.
It wasn't as good as the stew we make here.
Netik labs sautējums kā šeit, protams, mums. Bet arī labs sautējums.
And Esau, he wanted that stew.
Un Esavs, viņš gribēja to sautējumu.
And Jacob said, you know, first sell me your birthright.
Un Jēkabs teica, pirms pārdod man savu pirmdzimtību.
Now a birthright of the firstborn child is double what anyone else gets.
Tātad tas pirmdzimtības tiesības, tas nozīmē, ka tas pirmdzimtais saņem dubultā vairāk nekā vispārējie.
But their father was still alive and Esau got caught up and said, sure, take it.
Tēvs vēl bija dzīves, un Esau vienkārši teica, jā, labi, lai tev tiek pirmdzimtība.
He didn't listen to wisdom, he listened to his stomach.
Viņš neklausījās gudrībā, viņš klausījās savā vēderā.
Esau decided to satisfy his short-term appetite.
Esau izvēlējās apmierināt savu īstermiņu apetīti.
And it cost him a lifetime of blessings.
Un tas viņam maksāja bezglīgi daudz svētību.
He didn't care about the future.
Viņam nerūpēja nākotni.
He didn't look ahead to the consequences.
Viņš neskatījās uz priekšu, uz savu rīcību, sekām.
Many of us stray from God's best path for us too. We stray, we go away from the God's best path.
Daudz no mums arī tā kā atsakās no tā Dieva ceļa, kas mums ir lēmts.
To satisfy our short-term desires.
Lai apmierinātu savus tās īstermiņu vēlmes.
And it can cost you and I a lifetime of blessings.
Un tas var maksāt visus mūsu dzīves svētības.
I'm sure there's things in my life that I missed out on because I wasn't listening to God.
Es esmu pilnīgi droši, ka ir lietas, ko esmu dzīvē pazaudējis tikai tāpēc, ka es neesmu klausies Dievā.
That doesn't mean God's not going to bless anything in my life.
Tas nenozīmē, ka Dievs neko nesvētīs manā dzīvē.
Read the Bible about Esau. He did very well. He was very wealthy. He did very well in his life.
Un ja mēs lasam par Esau, viņam gāja labi, viņam ļoti labi dzīvē vedās.
But his brother Jacob did much better.
Bet viņa brālim Jākobam daudz labāk.
We may be blessed in our life because we're good Christians.
Mēs varam būt iespējams svētīti mūsu dzīvē, jo mēs esam labi kristieši.
But we might be missing out on something if we don't listen to God and His wisdom.
Mēs ļoti iespējams kaut ko palaižam garam, tāpēc ka mēs neieklausāmies Dieva gudrībā.
In Hebrews 12 it says this.
Vēstulē Ebrejiem 12. Nodaļā 7. Pantā ir teikts sekojošais.
Esau had no choice to recall his choice. Had no chance to recall his choice.
Esavam nebija nekādas iespējas atsaukt savu izvēli.
Even though he sought after it with bitter tears.
Pat neskatoties uz to, ka viņš šo izvēli apraudāja ar rūgtām asarām.
Esau was very sorry he made that mistake.
Esavam bija ļoti žēl, ka viņš pieļāva šo kļūdu.
But it still cost him a great deal.
Bet tas joprojām viņam maksāja ļoti daudz.
There's a price to pay for every one of our choices.
Par katru mūsu izvēli ir kaut kāda maksa, ko mēs maksājam.
Some of our choices may never be able to be reversed.
Un daudz no mūsu izvēlēm iespējams nekad nebūs iespējams izlabot, atgriezt atpakaļ.
They'll forever alter the your course of your future.
Viņas uz mūžiem ietekmē mūsu tā kā dzīves to virzienu.
But that doesn't mean we should worry about the mistakes in the past.
Bet tas nenozīmē, ka mums būtu jāraizējās par tām pagātnes kļūdām.
Because God will renew us and give us a new life and a good life.
Un jo Dievs mums atjaunos un dāvās mums jaunu dzīvi un labu dzīvi.
But wisdom looks ahead to the consequences.
Bet gudrība skatās uz priekšu, uz sekām.
We need to realize that there might be a price to pay, so I want to make sure I make good decisions.
Mums ir jāapzinās, ka ir par to gal beigās būs jāmaksā, tāpēc so man ir jāizdara pareizas izvēles.
We always try to yield to wisdom from heaven.
Tāpēc mēs vienmēr cenšamies pakļauties gudrībai no debesīm.
St. Paul prayed in the book of Colossians.
Svētais Pāvils lūdzās Pāvila vēstulē Kolosiešiem.
That we would all be filled with the knowledge of God's will.
Lai mēs visi būtu piepildīti ar Dieva gribas zināšanu, pazīšanu.
So St. Paul prayed for you and me.
Tas ir Svētais Pāvils lūdzās arī par tevi un mani.
That we all would know the will of God.
Lai mēs visi zinātu Dieva gribu.
And be able to make right decisions.
Un būt spējīgi pieņemt pareizos lēmumus.
So don't panic like every time, am I going to do the right thing or the wrong thing?
Negatīsim panikā, domājot, vai es izdarīšu pareizo vai nepareizo lietu.
But you might want to remind Paul, Paul, pray for me again. I need more wisdom.
Bet mēs varētu atgādināt Svētam Pāvilam, Pāvilu lūdzu par mani, man vajag tagad gudrību.
When Solomon was a young man, he prayed to God.
Kad Salmans bija jauns vīrs, viņš lūdz Dievam.
God said, I'll give you anything you want.
Dievs teica, es tev dāvāšu visu, ko tu vēlēsies.
And Solomon had enough intelligence to say, I want wisdom.
Un Salmanu bija pietiekami daudz gudrības teikt, es vēlos gudrību.
Most men would ask for gold or silver or treasures of some kind.
Lielākā daļa vīriešu noteikti prasītu zelta, sudraba, kaut kādas bagātības.
But Solomon prayed for wisdom.
Bet Salmans prasīja gudrību.
And with wisdom he received more than any he was the richest person ever in the world.
Un kopā ar gudrību viņš saņēma tik daudz, ka viņš ir bagātākais cilvēks pasaulē jebkad kāds bijis.
All the billionaires in the world didn't have as much as Solomon had.
Visiem pasaules miljardieriem nav tik daudz naudas, cik bija Salmanam.
It talks about how much gold he had. They weighed it and they know how many pounds of gold he had.
Bībelē teiks par to, ka cik daudz viņam zelta bija, tas ir nosvērts un ir zināms, cik daudz viņam bija.
Had so much silver he didn't even bother weighing it. He just put it in the backyard. Tons of silver.
Un savukārt, sudraba viņam bija tik daudz, ka viņš nepulējās, neviens viņu tur vispār svērt, viņu vienkārši kaut kur aizmugurē nolikt.
Because he was the wisest man ever.
Jo viņš bija gudrākais vīrs, kāds dzīvojis.
Proverbs 1:29 says.
Sakām vārdi, pirmā nodaļa, 29. Pants saka.
When we don't listen to wisdom,
kad mēs neklausāmies gudrībā,
we have to eat the fruit of having our own way.
Mums ir jāēd auglis, tā auglis, ka mēs esam paši savu ceļu izvēlējušies.
What a tragedy it is to go through life having our own way.
Kas tā ir pa traģēdiju iet caur dzīvi pa savu ceļu, sevis izvēlēto ceļu.
When we could have had God's way.
Kad mēs esam varējuši izvēlēties
God's
Dieva
way
ceļu.
Is always the best way.
Dieva ceļš vienmēr ir labākais ceļš.
Now, I know that most people, lots of people come ask me for, you know, for decision making wisdom.
Ļoti daudz cilvēku man prasa tieši tādu lēmumu pieņemšanas gudrību.
And I give the best understanding I have for your situation.
Es dodu parasti tādu labāko izpratni, kāda man ir par to situāciju.
Whether someone obeys what I say or does something else doesn't really matter.
Vai tas cilvēks paklaus tam, ko es saku, vai dara kaut ko citu, tam viss nav nozīmes.
If in the person's heart they're trying to do what they believe God wants them to do.
Ja cilvēks cenšas izdarīt to, kam viņš tic, uz ko Dievs viņu aicina,
God will eventually bless you.
Dievs gal beigās tev svētīs.
You may not get blessed because you made a bad decision.
Tu var netikt svētīts, tāpēc ka tu esi izdarījis nepareizu izvēli.
But if your heart is right,
bet ja tavs sirds attiecībā par Dievu ir pareizi,
God will allow you to make another decision to correct the mistake you made.
Dievs ļaus tev izdarīt citu izvēli, lai izlabotu to kļūdu.
Proverbs 3:16 says,
Sakām vārdu 3. nodaļa 16. pants saka:
Wisdom brings riches and honor and long life.
Gudrība nes bagātību, godu un ilgu mūžu.
That's a pretty good promise.
Diezgan labs apsolījums.
You have to be healthy in order to have a long life.
Tev ir jābūt veselam, lai tev būtu gara dzīve.
And most of us, when you get a little older, you worry about being healthy. So he said, give you a long life if you have wisdom.
Tātad lielākā daļa no mums satraucās sevišķi vecumā par to, lai mēs būtu veseli, bet viņš saka, es tev došu garu dzīvi, ja tev būs gudrība.
And when you're younger, you want riches.
Un kad tu esi bagātāks, tu jaunāks, tu gribi bagātības.
I don't know too many people that really want honor that much, but he'll give you honor too.
Es nezinu pārāk daudz cilvēku, kur grib to pagodinājumu godu, bet viņš dos arī to.
So let me challenge you.
Ļaujiet man izaicināt jūs.
Learn to yield to wisdom.
Mācieties pakļauties gudrībai.
Don't be ruled by your feelings.
Neļaujiet sev vadīt sajūtām.
Because God has a wonderful life for those that listen to him.
Jo Dievam ir brīnišķīga dzīve priekš tiem, kas klausās viņā.
So the first thing we need to do is learn how to pray.
Pirmā lieta, kas mums ir jādara, mums jāiemācās, kā lūgties.
Because prayer is a conversation with God.
Jo lūkšana ir saruna ar Dievu.
So when we're in a daily conversation with God,
kad mēs esam ikdienas sarunā ar Dievu,
we're automatically going to gain wisdom.
Mēs automātiski iegūsim gudrību.
Because he has all wisdom.
Jo viņam ir visa gudrība.
So we're talking to God, well, what do I do today? Do I go this way or do I go that way?
Tad, kad mēs runājam ar Dievu, saka, Dievs, ko es šodien daru, vai es eju tajā virzienā vai tajā virzienā?
Somehow God will make it clear, go this way instead of that way.
Kaut kādā veidā Dievs tev parādīs, ej tajā virzienā, nevis tajā.
And most of the time we'll prosper because we went that way.
Un lielākoties mēs pieaugsim bagātībā, ja mēs dosimies tajā virzienā.
Sometimes there is suffering following God's way.
Bet dažreiz ir ciešanas, kas seko izvēloties Dieva ceļu.
But in the end,
we
will have riches and honor and a long life.
Bet mums būs bagātība, gods un gara dzīve.
He doesn't want to control us, so he doesn't tell us every little thing to do with our lives.
Viņš nevēlas mūs kontrolēt, tāpēc viņš nesaka katrā sīkākajā lietā mūsu dzīvē, kā mums ir jārīkojas.
But prayer should give us holy direction for where in general we need to go.
Bet lūkšana mums dod tādu dievišķu virzienu, kurā mums ir jādodas.
If Jesus becomes your best friend,
kad Jēzus kļūst par tavu labāko draugu,
he'll give you the best wisdom.
Viņš tev dos vislabāko gudrību.
He'll speak to you in ways that will make you a better person.
Viņš runās ar tevi tādos veidos, kas padarīs tevi par labāku cilvēku.
So the first wise decision you have to make.
Tātad pirmā gudrā izvēle, kas tev ir jāizdara,
is to be a man of prayer.
Ir būt par lūkšanu cilvēku.
So you want to spend some time in prayer every day.
Un jāpavada kaut kāds laiks lūkšanā katru dienu.
Again, I encourage you to bring a Bible with you when you go to prayer.
Un es atkal iedrošinu jūs ņemt Bībeli līdz, tad, kad jūs lūksties.
Ask God to speak to you. Just open the Bible and have him speak to you.
Prasiet, lai Dievs runā uz jums un atveriet Bībeli un ļaujiet, lai Dievs runā uz jums.
But you also should use the Bible to read the whole Bible every year.
Bet arī jums ir jāizmanto tā Bībele, lai katru gadu izlasītu visu Bībeli.
That can be part of your prayer time is just reading the Bible.
Tā var būt arī daļa no jūsu lūkšanu laika, vienkārši lasīt Bībeli.
You get automatic wisdom when you're reading the word of God.
Jo tu saņem automātisku gudrību, kad tu lasi Dievu vārdu.
The Bible says that the word of God is God.
Bībele saka, ka Dieva vārds ir Dievs.
So you're holding God in your hand.
Tātad tu tur Dievs tās rokās.
You're reading his word.
Tu lasi viņa vārdu.
It's transforming.
Tas ir pārveidojoši.
That's your first step in wisdom to take some time to pray and read the word of God.
Tas ir pirmais gudrības solis, veltīt laiku tam, lai lasītu rakstus un lūgtos.
And if 100 men get together like this,
un tad, kad 100 vīri sanāk kopā kā šeit,
that are filled with godly wisdom,
piepildīti ar dievišķu gudrību,
and they have a good music ministry to lead them in prayer,
un kad viņiem ir brīnišķīga mūzikas kalpošana, kas viņus vada lūkšanā,
we'll all start to prosper.
Mēs visi sākam
prosper. Get ahead.
Zelt. Uzlaukt.
All right. And we'll all attain riches and honor and a long life.
Mēs visi saņemam bagātību, godu un garu mūžu.
Okay, let's stand.
Piecelsimies.
Father, we need your wisdom.
Tēvs, mums vajag tavu gudrību.
We need to look to you for all of our decisions.
Mums ir jāskatās uz tevi visos mūsu lēmumos.
But we need to have confidence that you're going to speak truths to us.
Mums vajag pārliecību, ka tu runās patiesību uz mums.
We need to believe that you're a good God that doesn't want to fool us in any way but wants to bless us.
Mums vajag ticēt, ka tu esi labs Dievs, kurš grib mūs vadīt un svētīt, nevis mūs mānīt.
So let us have the wisdom to have a holy prayer life.
Ļauj, lai mums davam žēlstību, lai mums ir svēts lūkšana laiks.
That's the first thing we do every day is turn to you in prayer.
Lai pirmā lieta, ko mēs daram, kad iesāks mūsu dienu, ir pievēršamies tev lūkšanā.
Let that transform our minds and our hearts.
Ļauj, lai tas pārveido mūsu prātus un sirds.
And give us the ability to make good decisions.
Un dāvā mums spēju pieņemt pareizus lēmumus.
We ask that in Jesus' name.
Mēs lūdzam to Jēzus vārdā.
Amen.
Amen. Izskanēja ieraksts no Kristīgo vīru nometnes Sintažos.